Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Muli po, ito ang inyong lingkod, si Pastor Nilo Briones, mula sa Jesus Word of Life, dito po sa Calgary, Alberta, Canada. Ang aking pong pagbati ay may kasamang panalangin na nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan, saman po kayong naroon. At dalangin ko na patuloy kayong sinusubaybayan ng Panginoon, pinapalakas, pinapagaling, at patuloy na ipinapakita sa ating lahat ang kanyang magandang kalooban sa ating mga personal na pamumuhay at sa ating paglilingkod sa kanya. Sa session pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay isa na namang panibagong paksa, isang aralin. Sa loob po ng 30 minuto ay tayo po ay magkakasama. At dalangin ko po, bago ang lahat, na maging matagumpay na naman ang pangalan ng Panginoon sa ating pakikipagtipang ito o sa ating pagsasamang ito. Bago ang lahat, kung kayo po ay ngayon pa lamang nakakapanood dito, mangyari po ay pakisubscribe po at pakilike o comment kung anuman pagkatapos ng programa. Ito po ang Salita ng Buhay. Ang programang ito ay napapaloob sa Philippine World Channel na napapanood hindi lamang po sa Facebook, sa YouTube, sa iba't ibang podcasts po. Kagaya po ng Spotify, kagaya ng ibang mga bagong teknolohiya. Nakikita po natin yan sa screen. So, patuloy po tayo. Isang manigong, isang pinagpalang bagong taon, isang bagong taon na puno ng kalakasan at direksyon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Hebreo. Mula po sa unang talata hanggang sa pangatlo. Babasahin ko po sa inyo. Pamamagatan po natin ang ating pag-aaral na ito na mga dapat gawin para sa bagong taon. Okay? Alam po natin na isa pong magandang bagay ang pagsalubong sa bagong taon sa pamamagitan ng paghahanda sa ating mga physical na pangangatawan, pag-i-ehersisyo, o kung mayroong mang nararamdaman ay patuloy na sumasangguni sa doktor at patuloy na sinusunod ang pag-inom ng tamang gamot. At pahinga, kailangan ng pahinga. Yan ay mga physical na paghahanda. Isang bagay na nakaka-apekto po sa tao ay masyadong stress, masyadong bagabag. Tandaan lamang po natin na sa lahat ng ito, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Okay? Sabi nga po niya, halik kayo, kayong mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan ang kailangan natin. Okay? Salamat sa Panginoon. At ang kanyang solusyon ay hindi mahirap hanapin. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. So, babasahin po natin ang Hebreo. Wala pong nakarecord na author. Ang sabi po rito mula sa verse 1 hanggang verse 3, 30 talata. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo. Okay? Sa kanan ng trono ng Diyos. Huwag po ang pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. So, ang ating pong pag-usapan ngayon ay ang paghahandang espiritual naman. Kanina po, sa pasimula, nasabi ko ang mga bagay na physical na paghahanda para sa ating pangangatawan. Okay? Kailangan po ito. At bahagi po dito ang pag-i-ehersisyo upang ang dumaloy sa buong katawan ang dugo na kailangan natin. Okay? Sa spiritual naman po, ano po ang dapat nating ihanda? Unang-una po, sabi rito, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Ang saksi pong mga tinutukoy dito ay hindi lamang po yung mga nabubuhay ngayon, kundi yung pong naunang mga Kristiyano. Okay? Naunang mga alagad ng Diyos, kagaya ni na Moises, at iba pang mga alagad na siyang nagiging saksi sa ating mga ginagawa at gagawin pa. Sabi rito, unang-una natin gawin, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Mayroon po ba tayong ginagawa na maaring between God and us, alam natin ito ay hindi ayon sa Kanyang kalooban. Mayroon po bang pakikipagrelasyon na nangyayari sa ating buhay? Isang hindi makatarungang relasyon na kuminsan nagdudulot sa atin ng problema, ng kabagabagan, ng kabalisahan. Kuminsan mga relasyong hindi tama na nag-uudyok sa atin upang makapagsinungaling o makagawa ng kasalanan. Mayroon po ba tayong ganito sa ating buhay? Sabi ni ng author ng Hebreo, iwaksi po natin. Sabi niya, let us get rid, no? Iwaksi natin ang anumang balakid. Get rid. Okay? At ang kasalanan kumakapit sa atin. Dahil nga dito sa mga masamang gawain na kuminsan na itatago natin sa ating mga kasambahay, sa church, kailangan po nating lumayo dito. Kailangan po nating iwaksi ito, tanggalin ito sa ating buhay. Hindi po ito tatanggalin ng sino man. Tayo po mismo na gumagawa nito ang dapat na magtanggal nito. At ang kasalanan kumakapit dito. kapag ka po ang tao'y namumuhay sa kasalanan, ay kaguluhan po ang resulta nito. Ang bunga nito ay kabagabagan, kabalisahan. Hindi yun ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapag ka po wala pong kapayapaan sa ating buhay, i-check lamang po natin ang ating spiritual na pamumuhay. Maaaring meron tayong ginagawa na hindi tama. So, unang hakbang, unang step bago ang lahat, iwaksi natin, tanggalin natin sa ating buhay at huwag hayaan na magpatuloy. Ito man ay isang masamang ugali, ito man ay isang illegal na relasyon o hindi tamang pakikipagrelasyon sa kapwa, babae man o lalaki. Ito man ay isang kasalanan na talagang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Iwaksi natin, tanggalin po natin at kasama ang kasalanang nakakapit dito. No? Alalahanin po natin na kung maaring sa ngayon ay walang nangyayari, sa mga darating na panahon, maaring may mangyaring masama. Huwag nawa. So hanggat hindi pa huli ang lahat, gawin natin ito. Gawin natin ang nararapat na spiritual na hakbang. Pangalawa po, sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. Fix our eyes on Jesus. Na siyang sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Bakit kay Jesus? Kagaya nga ng sinabi ko, siya lamang ang nangakong kagaya ng ganitong pananalita na hali kayo, kayong mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kalooban ng Diyos, magkaroon tayo ng kapahingahan, ng kapayapaan. Ang kalooban ng Diyos ay mamuhay tayo ng tahimik at payapa. Ipinagkaloob sa atin ang Panginoon ng lahat. Kung may pamilya, salamat sa pamilyang ito. Kung mayroong mga anak, salamat sa mga anak na ito. Trabaho, salamat po sa trabaho. Sa lahat ng mga pangailangan ipinagkaloob ng Diyos. Kaya ano pa nga pa ang dahilan upang tayo ay mabalisa at mapagabag? Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag mabagabag, huwag mabalisa sa anumang bagay. Sa halip sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat, ilapit ninyo ang inyong kabigatan sa Diyos at ang kapayapaan na hindi mapag-unawa ng tao ay sa inyo. Iingatan ang inyong puso, iingatan ang inyong kaisipan dahil sa kapayapaan ito na mula sa Panginoong Jesus. So ito on, effects natin. Ano po ang nangyayari kapag ka hindi naka-fix? Parang kamera po yan eh. Pag hindi naka-fix sa isang bagay, pagka sinat na po natin, pangit, magulo, at walang magandang itsura. Ganon din po sa Panginoon. Sa Kanya lamang po tayo mag-focus o mag-concentrate. Bakit sa Kanya po? Dahil sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Kay Jesus, ang ating Panginoon, ang mga pangako na tayo ay pagpapalain, tayo ay iingatan, tayo ay bubusugin sa ating pangailangan kapag tayo ay patuloy na nagpapasakop sa Kanyang kalooban. So una, iwaksin natin ang anumang bagay na nagiging balakid upang tayo ay lumago spiritual. upang tayo ay mag-mature spiritually, iwaksin natin, tanggalin natin ang mga yan. Masamang ugali, pakikipagrelasyon ng masama o hindi tama, mga kasalanan, iwaksin at tanggalin po natin kasama po ang kasalanang nakakabit dito. Pangalawa, ituon po natin ang paningin natin sa Panginoong Jesucristo. Kasi siya po ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Okay? Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng patnubay at gabay sa ating buhay. Nasa Kanya ang salita ng buhay, ang salitang bibigay buhay. Nasa Kanya ang salitang naglalaman ng mga wisdom o kaalaman o karunungan kung paano mabuhay ng tama na ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? At ang sabi rito, naihalintulad ng Panginoon Jesus. Pangatlo po, ano po ang dapat natin gawin? Naihalintulad po ni Apostol Pablo ang ating buhay Kristiyano sa mga atleta. Alam niyo po, mga atleta ay nagsasanay upang maging matagumpay sa anumang larangan ng kompetisyon. Okay? Maging ito ay pagtakbo, maging ito ay pagbubuhat ng bibigat. Para mapaghandaan po ito, ano po ang ginagawa ng atleta? Sabi po ni Apostol Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sabi po niya sa unang Korinto, unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto, chapter 9, verse 25 to 27. Okay. Doon po sa ikasasayam na kabanata, talatang 25 hanggang 27 sa unang Korinto. Ito po'y hango sa magandang balita Biblia. Sabi niya, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan. Okay? So, pinapahirapan niya ang kanyang katawan, part of the training, at sinusupil niya ito. Pinipigil, sinusupil, kinukontrol para hindi siya maalis sa paligsahan, para hindi siya ma-disqualify. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Kailangan po natin ang pangatlong hakbang, disiplina. Hindi lamang po disiplina sa ating pagkain, pamamahinga, disiplina sa ating mga pamumuhay, pagtatrabaho. Lahat po ito ay nangangailangan ng disiplina. Kailangan din po natin ang espiritual na disiplina, ibig sabihin, yung pagsusupil o pagpipigil sa sarili na makagawa ng kasalanan. Hanggat nandito tayo sa katawang lupang ito, mayroon pong pagnanasa na makagawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kung minsan nangyayari po yan, mga kapatid, mga magulang. Alam po nating mali, pero dahil nga nasa katawang lupa pa tayo at hindi pa tayo nandun sa estado na kung saan babaguhin ng Panginoon ang ating pangangatawan, we will be changed into a glorified body. That is a thing in the future. Habang tayo nasa lupa, mga kapatid, mga magulang, Supilin po natin ang ating sarili, ang ating damdamin. Ang sabi ng iba, magpakaligaya ka dahil doon sa kabilang buhay, wala na mga bagay na yan. Isa pong kasinungalingan niya na galing sa kalaban, galing kay Satanas, ha? Na ang buhay ay dito lamang sa lupa. Kaya gawin mo na ang gusto mong gawin. Hindi po. Kailangan supilin natin, pigilin natin ang ating mga damdamin sa paggawa ng kasalanan. Lalong-lalo na po kung ito ay makaka-apekto sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating kapwa. Okay? Mayroon pong mga bagay na kuminsan gusto nating magalit, gusto nating makapagsalita, labanan yung mga nang-aapi. Okay? Mayroon pong panahon ng pagsasalita. Pero yung ura-urada o kaya sa bugso ng damdamin, tayo'y manlalaban, makikita ang ating galit na kuminsan ay wala sa hulog, wala sa tamang pamamaraan. Pigilin po natin ang sarili natin. Kuminsan, dumating tayo sa puntong nawawalan tayo ng pag-asa. Ano pong gagawin natin? Diba sabi sa pangalawang kabang, ituon ninyo, i-focus ninyo, effects ninyo ang inyong isipan, ang inyong paningin sa Panginoong Jesucristo. Bakit po? Dahil po siyang pinanggagalingan ng ating pananampalataya at higit sa lahat upang hindi tayo manlupay-pay at mawala ng pag-asa. Alam niyo po, kapag hindi natin na i-focus ang ating paningin sa Panginoon, at dito lamang tayo nakasalalay sa mga nakikita natin sa mundo, just tune in the radio, the TV, turn on TV, at makikita natin talagang magulong-magulo. At para walang kapayapaan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, walang trabaho, nagkakasakit ang tao, hindi makakilos na mabuti ang tao, walang pagkain. Ito po mga kapatid, kailangan nating maituon natin ang ating paningin kay Jesucristo. Hindi po ito dahil sa nakasulat lang sa Biblia, kundi mayroon pong kapangyarihan ang banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo. The name above all names. Okay? Sa silong daw ng langit, dito sa lupa, walang ibinigay ang Diyos na pangalan na sukat na ikaligtas ng tao maliban sa isang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pangalan ni Jesus, na siya nating kaligtasan at pag-asa sa ating buhay. Kaya, pangatlong akbang, disiplina po. Disiplina. That is our human participation. Yan po ang participation natin sa tulong ng banal na Espiritu. Igaguide po tayo ng Word of God, ng Salita ng Buhay. Pero, nasa ating sarili pa po ang pagsunod. Okay? Agaya kung titingnan natin, anong mga hakbang na espiritual, unang-una, iwaksi ang mga balakid, tanggalin ang mga balakid na nagiging hadlang upang tayo ay makasulong sa espiritual na pamumuhay. Tanggalin ang mga ito kasama ang kasalanan na nakakapit dito. Tanggalin, iwaksi. Those are verbs, mga salitang berbo, mga salitang human participation natin. Hindi mga anghel ang mag-aalis nito, maging ang Panginoong Hesus, hindi po. Tayo po, tayo na may pananampalataya ang mag-aalis na nito. Kasi nagising na tayo sa katotohanan. So tayo po ang mag-aalis nito, tayo magtatanggal. Pangalawa po, sabi rito, Ituon ninyo ang inyong paningin. Ituon, effects ninyo. Another verb. Isa na namang salitang verbo. Ha? Nagmumula sa atin, effects na po natin. Huwag sa kaliwa, kanan, sa Panginoong Jesus lamang. Okay? At ang pangatlo po, magkaroon po tayo ng disiplina. Another verb. Isa na namang salitang verbo. Okay? So, pilin, pigilin ang sarili upang hindi tayo ma-disqualify sa paligsahan. Ang buhay po nating Kristiyano ay naihlin tulad ni Apostol Pablo bilang mga atleta na tumatakbo. Mayroong goal na tinitingnan, the prize of our upward calling from God, none other than Jesus Christ. Yung pong reward na yun na makasama natin ang Panginoong Jesus, yan ang tinatakbo natin. Huwag nawa na sa kabila ng pagsusumikap natin sa pag-aaral sa Biblia, sa salita ng buhay, sa pagpunta sa church, pag-worship, pag-fellowship, huwag nawa na after all this, ma-disqualify pa rin tayo. Kailangan pong habang tumatakbo tayo, naniniwala tayo, nasa loob po tayo ng paligsahan, qualified po tayo dahil sinusunod natin ang mga espiritual na hakbang na ito. Una po, ulitin ko po, iwaksi ang mga balakid, tanggalin ang mga balakid, kasama po ang kasalanang nakakapit dito. Ano po ang mga balakid nito? Maaring ito ay masamang ugali, maaring ito ay hindi tamang pakikipagrelasyon sa kapwa, mga babae o malalaki. Maaring ito ay kasalanang matagal nang ginagawa, iwaksi na at tanggalin sa bagong taon. Hindi po ito resolusyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Pangalawa po, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Sa kanya lamang po, wala nang iba. Hindi kay Pedro, hindi kay Pablo, hindi kay Maria, kay Jesus lamang po. Dahil siya lang po ang nangakong nagsasabing, hali kayo, kayong mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At ang pangatlong bagay, pangatlong hakbang, ay pigilin, supilin ang ating sarili, lalo na sa mga nagpupuyos na damdamin sa galit o sa anumang bagay na gusto nating gawin na hindi na nararapat ngayon, tayo ay mga Kristiyano na. Okay? So, tayo po ba ay napagpala ng Diyos sa ating napakinggan? Hari nawa po. Ang layunin po ng programang ito ay tayo ay matuto. Hindi lamang po matuto, kundi mabago ang ating buhay. Lalong mapalapit tayo sa ating Panginoon. Okay? Lalo tayong magkaroon ng matuwid na pamumuhay, isang buhay na banal, which is possible, pwedeng gawin natin. Pwede natin gawin bilang mananampalataya. Ayon sa direksyon at patnubay ng ating banal na Espiritu na nasa atin po. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng magandang buhay. Ang gusto ng Panginoon ay maging mapayapa ang ating buhay. Ang gusto ng Panginoon ay maging productive tayo sa buhay na ito. Okay? Na ang mga taong nakakakita sa atin, sila man ay mananampalataya, o hindi, magsasabi silang talagang tunay na ang Diyos ay suma sa kanya. Tunay na binago siya ng Panginoon. Alam niyo po, kapag nakikita ng Panginoon mismo ang ating mga pagbabago sa buhay, tayo po ay pagpapalain niya. Nasusulat po yan sa aklat ni Santiago, Book of James. Hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi ginagawa natin ang napapakinggan nating salita ng buhay, salita ng Diyos. Tayo po ay pagpapalain. That man or woman shall be blessed according to the promise of the Lord. So, inaanyayahan ko po kayo muli bago tayo magtapos na manalangin po tayo. Alam nyo, napakagandang palagi tayong manalangin. Yan po ang ipinagbilin sa atin ni Apostle Pablo. Sabi niya, pray without ceasing. Manalangin ng walang humpay. Okay? In everything, give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Sa lahat ng bagay tayo magpasalamat. Sapagkat napakabuti ng Diyos, God is good, and God is good all the time. Mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kaisa-isang anak na si Jesucristo na magdusa at magpagbayaran ng ating kasalanan sa krus upang magkaroon tayo ng magandang buhay. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo muli, kasama po ang aking mga kapatid, mga magulang. Kami po ay humihiling ng inyong bendisyon para sa bagong taon na ito. Panginoon, dalangin namin, igawad ninyo, ipagkaloob ninyo ang kalakasan at karunungang mula lamang sa inyo. Kalakasang mapaglabanan ang anumang karamdaman at pagpalain niyo kami ng karunungan kung paano mabuhay ng matuwid at banal. Pagpalain niyo kami, Panginoon, na maging pagpapala din kami sa aming kapwa. Maraming salamat po sa mga taong may karamdaman. May the healing, the divine healing of the Lord be upon you. Naway ang kagalingan, ang pagpapagaling ng Panginoon Jesus ay sumain niyo. Maraming salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.
Pino World Channel.